Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi, azkenen 50 urteko tradizioari eutsita Balmaseda Jesusen ekaldiaren lekuko bilakatu da gaur. 700 herritar, erromatar eta juduen azalean Bibliak jasotzen dituen pasarteak antzeztuz eta inguruan jendetza beste urte batez ikuskizun sonatua bilakatu denaz gozatzera. Eta horren lekuko gaur Euskadi Irratiaren mikrofonoak Marijo Diograzias Balmaseda beste urte batez aurrikuspen guztiak bete dira eta eguraldia ere lagun izan dute.
Arratsaldeon bai, Balmasedan gaur ere emozioa goizean goizetik bizi izan da eta nerbioak ere bai antzestutako pasioan aritzeko zein ikusteko. Prestaketan lanetan hitz egin dugu Jon Ortiz de Vallejuelorekin lehenengoz jokatu du Jesukristorena eta horixe esan digu urdurita emozionatuta zegoela. Jende asko hurbildu da Balmasedara herriko tradiziorik maitatuenetako bat bertatik bertara ikustera.
Gure herriko gauzarik importanteena da eta jende asko tortzen da.
Nire aita romano eta nire ama penitentea. Eta urte guztietan ikusten dut.
Etortzen ona nire aita eta nire amagaz, pues ara 65 años.
Lehenengo.
Beitu, eh? Orduen eta horitzen orduen beste gozio bat izentzen dana, batun, errese, beste, baina hola, nakurde, eta lehen guguen izan, guazen, Balmasedara, bai, guazen.
Epaiketaren ondoren Jesusen hirugarren erorketak pizten du herrian ikusmin handiena, San Juan Plaza parean izan da, eta hor ere 68 kiloko gurutzea nola jaso duen eta bizkarra odolduta zeramala ikusi dugu, orain gurutziltzaketaren zain gaude Balmasedako kiroldegian.
Eta Balmasedan bezalaxe Euskal Herriko beste txoko askotan biziko duten gurutze bidea eta nekaldia Bilbon, Hondarribian eta Azpeitian besteak beste. Bibliak Jerusalemen kokatzen ditu gaur kristauek gogoratzen duten Jesusen ekaldi hori 2000 urte beranduago bertan Gazan bizi dute bestelako nekaldi eta gurutze bidea. 165 egun gaur gatazka hasi zela 32.600 hildako baino gehiago Israelek behin da berriro egin dio entzungor gizalaguntzari ateak zabaltzeko egin dizkioten eskariei eta palestinarrak ezer gabe gosez eta egarriz hiltzen hasiak dira.
حاله التغذيه اعتدنا يعني بشكل يومي على استقبال مثل هذه الحالات
eta huxe Gaza iparraldeko aduan erietxeko zainketa berezietako erizainaren deia ondoan bilabeteko aurra duela azalduz gose eta egarriz egunean bizpairu ume iristen direla gehienak gainera eta zoritxarrez hil egiten dira. Korsikako asamblearen oniritzia Frantziako parlamentuan hasi behar duen bidea orain Irlaren etorkizun instituzionalari buruzko akordioak. Frantziako gobernuak eta Korsikako hautetsiek adostutako dokumentua zari gara. Komunitate historiko, linguistiko eta kultural gisa aitortzen du dokumentu horrek Korsika, baina ez herri modura. Ipar Euskal Herrian akordioaren balorazio gazigozo egin dute hautetsiek. Ipar Euskal Herriaren zatere lagungarri izan litekela bai, baina mugatuta jaio dela. Entzun, Peio Etxeleku Jeltzalea eta Egoitz Urrutiko Etxea EH Baikoa elkargoko hautetsiak biak ala biak ere urren ez horren.
Izena bai, baina izana ez duen autonomia estatus bati buruz ari garela.
Gaur egun frantses sistemak eta frantses kultura jakobino hortan segurazki etzen urrunago joiten ahal.
Kirolei zabalduko diegu atea hoy bezala ordu bat aterdietan lerroburua gaur zeintzu Arritxuri Barratsaldeon.
Baita zuri ere sarrerak agortuta ikusmina gaur arratsaldeko eskubaloi derbirako Irunen Artalekun Bidasoak eta Anaitasunak jokatuko dute. Bidasoak hiru partidu daramatza irabazi gabe dinamika hau hautsi nahi du Anaitasunak egoera aprobetxatu nahi du. Saskibaloian Baskoniak atzo 21 punturen aldeaz galdu zuen Anadolu Efes frantsesen aurka, ba emaitza honek hautsak arrotu ditu, Ivanovic entrenatzaileak berak ere onartu du, gainberan ikusten duela taldea. Denboraldi hau dela Osasunan azkena esan ondoren, gaur hitz egin du berriz ere Daviden aurrean, Jagoba Arrasate entrenatzaileak, barne bakea sentitzen duela adierazi du. 19 laguneko deialdi eman du bihar Almeriaren aurkako partiduari aurre egiteko. Bueltan dira David García, Ruben Peña eta Imar Oroz. Txirrendularitzan dena prest Lizarran bihar Indurain saria jokatzeko, honek emango dio Euskal Herrian hasiera goi mailako ziklismoari eskinitako asteari. Eta pilotan, eskuz buruz buru, gaur aurre kanporaketa Bastidan. Peñak eta Larrazabalek jokatuko dute, irabazten duena, buruz burukoan edo manomanistan izango da.
Zeruari begira izango dira gaur arratsaldean herri askotan, horren baitan aterako bai dira prozesioak, honen bestez Euskal Meteragoaz pronostikoaren bilan Aiara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan giro nahiko motela izango dugu. Zerua estalita egongo da eta euria egingo du. Arratsalde hasieran euria ugariagoa izango da ekialdeko eskualdeetan, baina ondoren bertan egoera lasaituko da eta gainerako tokietan ere zaparradak izango dira. Temperatura atzo baino balio freskoagoetan geratuko da gaur. Eta datozen egunetan giro aldakorronek jarraipena izango du. Bihar larun bata giroa argiagoa izango da eta hegoaizea nagusituko da. Hala, epeltzera egingo du. Goizean ateri utziko dio, baina arratsaldean han eta hemen zaparrada trumoitsuak izan daitezke. Igandean berriz giro umelagoa espero dugu eta euria egingo du modu nahiko orokorrean, batez ere guardian eta arratsaldean. Astelenean berriz, larun bataren antzera, momentu lasaiak izango ditugu, baina berriz ere arratsaldean gehien bat han eta hemen zaparradak izan litezke.
Euriguroa gurean, Nelson Borraskak baina gogor jo du Espainiar estatuan, okerrena, Asturias eta Tarragonan, bertan bi personal dira, ekaitz bortitzaren ondorioz, Mari Juria.
Bai, ala da, ondoriorik latzena Asturiasen eta Tarragonan itota hildako lau lagunen eriotza izan da. Euskal Herrian ez da lakorik izan, Loiun hegaldi batzuk lur hartzean, haizeak astinduta, mareatuta iritsi ziren bidaiari batzuk, olatuen indarrak gertutik ikustera inguratu ziren hemengoen eta bisitarien gozalmenerako erikusi genuen irudia. Donostiako paseo berria dagoeneko goizetik irekita dago. Portutik ateratzen den itsasuntziare badabil gaurkoan, hori bai ondalea eskultura ikustera itsasargira joaterik ez da izango. Beste erkidegoetan ordea euriak eta elurrak 14 erkidego alertan jar ditu.
Eta errepidetara bista dizua ere, bai ordunetan arazorik balda Iderraren berri.
Bai, Nazional 634 errepidean Zornotzan Donostiarako bidean garabi batek izan duen matxura tarteko txandakari dira trafikoari bide ematen arreta puntu horretan.
Ba, Mirari Egurtza eta Julen San Martin ari dira teknika eta realizazioa zarduratzen, arratsaldeko ordu bata eta ia 8 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Gazara, begira jarri behar dugu beste zer baino lehen, gerrak 175 egun bete dituen egunean, Israelek entzungor egin dio Gazara gizalaguntza eta janaria mugari gabe sartzen uzteko nazioarteko justizia auzitegiak emandako aginduari. Urriaren 7tik 22.600 pertsona hil dira Israelgo armadaren erasoen ondorioz, eta 75.000-tik gora zauritu. Azken orduan bestetik, Sirian egin du eraso Israelek, Mikel Aiestaran, EITB-ren berri emalea Ekialde Hurbilean, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon, Israelek erasoak Siriara zabaldu ditu. Iparraldeko Alepo probintzian egindako aire erasoek 40 pertsona baino gehiago hil dituzte, gehienak soldaduak, albiste agentzien eta gerrako begirale baten arabera. Hildakoen artean Libanoko Hezbollah talde armatuko 6 kide daude gutxienez. Israelgo armadak ez du erasoa baiestatu ez ukatu, horrelakoetan egiten duen bezala. Eraso hau heldu da Israelen aurkako nazioarteko presio areagotzen den bitartean. Nazioarteko justizia auzitegiak behin-behineko neurri berriak eman ditu Gazari buruz. Berehala bermatzeko Israelgo armadak ez duela egingo Gazan Palestinarren eskubideak urratzen dituen ekintzarik. Gorteak aho batez eskatu dialde guztiei oztoporik jarri gabe eman ditzatela premiaz behar diren oinarrizko zerbitzuak eta laguntza humanitarioa. Aginduak argiak dira, baina Israelek ez ditu betetzen.
Ostiral santuko tradizioari jarraituz, prozesioek eta gurutze bideek hartu dituzte Euskal Herriko herri askotako kaleak azken ordu hauetan. Balmaseda da herri hoietako bat, ostegun santuko prozesio eta azken afariaren antzezpenaren ostean, gaur Ostiral santuz beste urte batez Pilatosen epaiketa eta gurutze bidean antzeztu dituzte. Tradizio handiko ikuskizuna, herrian oso sentitua, 700 lagunek, 700 balmasedarrek hartzen dute parte duela 2000 urteko pasarte erlijiosoak gogoratzeko, ba Balmasedaraino goaz horren bestez, Marijo de Ogracia Saurki, gurutze bide horretako unerik esanguratsuena biziko duzue, Jesusen gurutzatzea.
Arratsaldeon, gurutziltzaketaren lekuko izateko jende asko gerturatu da Balmasedako kiroldegi honetara, baina goizean goizetik batu da jendea lehenengo mojen zelaian epaiketa ikusteko. Antxe, indultatu dute Barrabas.
Quita la vida ese y suéltanos a Barrabas.
Eta zida Josu Ortiz de Vallejueloren bide gurutzea aurretik hitz egin dugu berarekin, urduri zegoela kontatu digu.
Lehenengo aldia, pizka bat urdurik, gogoekin, eta, bueno, emozioak hemen daude, beraz, oso pozik nago. Zaiena, prestakuntza igual emozionala. Fizikoki oso gogorra da, bereziki gaurko eguna, baina emozionalki oso gogorra da.
Eta tradizioare jarraitzeko gogoz baita ere gainerako balmasedatarrak.
Tradizioa jarraitzen duzula, herriarekin zaudela.
Tradizioa eta gogoak. Hemen jende guztia gogo handiak ditu eta denak implikatuta daude.
Bai, gurasoak beti, herriagatik denetarik egin behar dugu.
Tradizioa beti jarraitu da eta jarraitu egin behar da urte asko jarraitu egin behar da.
Izan ere sekulako ikusmina eragiten du antzestutako prozesio honek.
Gure herriko gauzarik importanteena da eta jende asko tortzen da.
Nire aita romano, eta nire ama penitentea. Eta urte guztietan ikusten dut.
Etorntzen ona nire aita eta nire amagaz, pues ara 65 años.
Lehenengo.
Beitu, Orduen eta horitzen, orduen beste gozio bat izentzen dana, batun, errese, beste, baina hola, makurde, eta lehen guguen izan, guazen, Balmase dara, bai, guazen.
Bederatzi terdietan azteko azen epaiketa, pixka bat berandutu da, baina euririk egin ez duenez gaitzerdi, arratsaldean 7 izango da lurperatzaren prozesioa, eta 9 terdietan berriz, isiltasunarena.
Jendetzak gaur Balmasedan eta jende asko espero da baita ere Euskal Herriko beste hainbat hirita herritako pasio elizkizun eta prozesioetan arratsalderako daude iragarrita gehienak, baina zerura begira euria ere emanda dagoenez lekuan erabakiko dute azkenean egin ala ez, Marijo.
Hori da, Beatriz, jendetza handi alkartzen duten prozesioak antolatuta daude arratsalderako eta gehienetan elizkizuna izaten da aurretik. Behin hau amaituta lekuan lekukoek erabakiko dute bai prozesioak aterako diren ala euri desenteari badu ekitaldia bertan bera gelditzen den. Kezka hori dago esaterako Iruñean 7 dute pasioaren prozesioa, Andosilla eta Koreiako ekitaldiek ere harrera bikaina izaten dute Nafarroan. Gipuzkoan esaterako Hondarrabia, Segura, Pasaia, Azkoitia daude leku seinalatuen artean. Herritarren parte hartzearen nabarmena izaten da erlijiotik haratago herriek eben ere bihurtu diren prozesio hauetan. Bizkaian aipatutako Balmasedakoaz gain Bilbo hiriburuan gaueko 9 aterako da. Durangoko pasinoak ere urte asko ditu eta Araban, Gasteizen bertan 10 egunez luzatzen den jarduera ugari antolatzen dira aste santuan. Dolorearen ostirala izaten da gaurkoa. Arabako Errioxan ere hainbat herritan sartuta dago tradizioa. Guardian gurutzetik jeitsiera, Elziegon kaleetik barrena eta Bastidan eta Laudion entierro santuaren prozesioa. Isiltasunaren aberriz Amurrion.
Eta Vatikanon datozen orduetan ditu Ostiral santuko itzordu nagusia Francisco aita santuak, azken orduko aldaketarik ezean, Jesusen pasioko ospakizunean hartuko du parte, arratsaldez eta kolisioko gurutze bidean Ilunabarrean. Haren osasunak kezka eragin duen arren, kementsu hartu ditza azken orduotan Franciscok, Mertxe.
Bai, ostegun santuko afariko tradizioa berrituz, aurreneko aldiz 12 emakume presori garbitu dizkie oinak aita santuak Erromako Rebibia espetxean.
Jesu perdona tu.
Jesús perdona siempre.
Barkamena eskatzeaz ez nekatzeko eskatu du Franciscok, Jesusek dena eta beti barkatzen duela gogoratuta. Aurre San Pedro Basilikako elizkizunean arazori gabe irakurri zuen homilia, erramu igandeko mezan, ez bezala gaur Vatikanoren agendaren arabera arratsaldez egingo den pasioaren ospakizunean parte hartuko du eta Ilunabarreko 9etatik aurrera berriz Erromako Kolisioko gurutze bidean.
Ordu bata eta 14 minutu. Korsikako asamblearen oniritzia jasota gehiengo zabal baten aldeko botoa jasostean Frantziako parlamentuan hasi behar du orain bidea Irlaren etorkizun instituzionalari buruzko akordioak. Frantziako gobernuak eta Korsikako hautetxiek adostutako dokumentuak hain zuzen ere. Komunitate historiko, linguistiko eta kultural gisa aitortzen du dokumentuak Korsika, baina ez herri modura. Akordioa legealdian jasotzeko bidea, baina ez erreza izango.
Ez, seguruenera alde batetik Frantziako parlamentuak diputatu eta senatariek onartu behar dutelako testua, bi ganberek onartu behar duten testu horrek gainera izan behar du berdina. Horrez gainera, Frantziako konstituzioan aldaketak egin beharko lirateke eta aldaketa horiek aurrera atera lizateko, Frantziako kongresuko bi ganberetako 3/5 babesa beharko luke, bada parlamentuko bidea biatu aurretik alderdi eskuindarrak argi esan du, ez duela onartuko Korsikak legeak egiteko eskumena izatea.
Ikusteko beraz, ze bilakara izango duen Korsikaren etorkizun instituzionalari buruzko akordioak, guk Ipar Euskal Herrian egindugu galdera. Korsikako ispiluan begiratuta, zer ikusten ote duten islatuta Ipar Euskal Herrirako. Peio Etxeleku eta Egoitz Urrutiko Etxea, elkargoko hautetxiekin hitz egin du Andoni Liziagak.
Lehenik eta behin Parisen oneritzia ikustekoa dela ohartarazi dute bi hautetsiek. Egoitz Urrutiko Etxeak dio, autonomia hau Korsikarrek eskatutakoetatik urrundela.
Estatuak hainbat marra gorri ezarri zituela, izena bai, baina izana ez duen autonomia estatus bati buruz ari garela.
Peio Etxelekuren aburuz, egungo Frantzia ezagututa ezin zen gehiago.
Gaur egun frantses sistemak eta frantses kultura jakobino hortan segurazki etzen urgunago joaiten ahal. Frantziarek ez dute barnean sartuta oraindikan aberastasun bat izango dela frantziarentzat ezagutzea ezberdintasuna, kultura anistasuna, hizkuntza anistasuna. Gaur egun oraindikan ez dute hori barnatua.
Gauzak horrela Urrutiko Etxearen ustez legeak egiteko edo sortzeko benetako tarterik gabe, beti Parisen menpe dezentralizazioa da bide bakarra boterearen eskumenen biltzea, baina lehen gauza eta horrekin Etxelekurekin ados da, egungo arazoak konpondu behar dira elkargoan.
Gobernantza ereduarena. Kudeak eta boterearen konzentrazioa. Eta egun irigun elkargoa ez da Ipar Euskal Herriarentzat estrategia edo bizio bat duen instituzio bat. Baizik eta herrien interes partikularren metatzean oinarritzen den instituzio bat.
Guk ere gure barne demokrazia behar dugu gehiago federalizatu. Zentsu batean ari girela erreproduzitzen jakobinismoa Baiona heinean, hainbeste salatu dugularik Parise heinean, eta hori behar dugu zuzendu. Eldu diren 5-10 urte hauetan zuzendu pentsatu aintzin beste fase bati, baina beste fase hori etorriko da.
Korsikakoa eduki aldetik mugatua izan arren etorkizunan Euskal Herriarentzat lagungarri izanen dela uste du Etxelekuk.
Aste bete falta da apirilaren 21eko legebiltzarrerako hauteskunden kanpaina hasteko eta aurre kanpaina bete betean dira alderdiak. Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Popularrak eta Elkarrekin Podemosek izan dituzte gaur ekitaldiak eder.
Bai, aste santuko ekitaldi esanguratsuenetakoa baliatuta Balmasedan izan da Imanol Pradales Jeltzaleen lehendakari gaia, bertan lurraldeen eta eskualdeen arteko oreka defendatu du Euskadi orekatu bat eraikitzeko bidean.
Gizarte koesia eta lurralde oreka guretzat oso importanteak dira. Horrela ere eraikitzen delako Euskadi. Eskualde bakoitzak bere gaitasunak eta bere singularidadeak dauzka eta bakoitzak bere gaitasun horiei eutsiz aurrera ateratzeko aukera berriak eduki behar dauz.
Alderdi Popularrak bere aldetik diru sarrerak bermatzeko errenta erreformatzeko proposamena egin du, batez ere iruzurrak saihestu eta sistema justuagoa eta orekatuagoa izan dadin. Ester Martinez, Euskadiko Popularren idazkari nagusia da.
Creemos que el sistema que tenemos a día de hoy es muy injusto y desde luego es muy insolidario. Y lo que creemos también es que hay un enorme descontrol que genera injusticias, injusticias para el conjunto de la sociedad que está
sufragando. Elkarrekin Podemosek azkenik buru osasuneko arazoi aurre egiteko Osakidetzak baliabide gehiago bideratzeko eskaera egin dio Osakidetzari Miren Gorrotxategik.
Suizidioa heriotza kausa nagusia bihurtu da 13 eta 29 urte bitartikoen artean. Hala ere, 1000 biztanleko 7 psikologo baino ez ditugu gaur egun.
Eta hori Europar Batasuneko bataz besteko 18 profesionalitatetik urrun dago, beraz Euskadin koalizio morearen lehendakariak proposatu du 1000 biztanleko 50 profesional bideratzea Osakidetzan.
Bada, osasun publikoari lotuta eta pirilaren 21eko hauteskundetara aurkeztu diren hautagaiei zuzenduta, osasun publikoaren defensarako plataformako hartarazi die, kalean mobilizatzen jarraituko duela Osakidetzaren gainbeherak irauten duen bitartean, agintean edozein dela ere. Plataformatik iritzi diote, Osakidetzaren egoeraren inguruan herritarren artean dagoen kezka ikusita, alderdiak behartuta sentitu direla honako auzia lehentasunen zerrendan sartzera. Eta igandean ospatuko da dakizuenez aberri eguna. Eusko Alderdi Jeltzaleak Bilboko Plaza Berrian batuko ditu bere jarraitzaileak eta Iruñean berriz EH Bilduk Europako hauteskundeetara elkarrekin joateko akordia sinatu berritan Iruñean izango dira baita ere Eskerra eta BNG-ko ordezkaritza bana. Ipar Euskal Herrian Bagira mugimenduan bildutako elkarte eta talde abertzaleek antolatu dute ekitaldia ustaritzen. Ia hilabete tardi falta da berrez Kataluniako hauteskundeetarako, baina alderdiak han ere eztabaida politikoan hartuko duten posizioa erakusten ari dira. Ciudadanosek Puigdemontek aurkeztu duen hautagaitza impugnatu egingo duela jakinarazi du. En Comú alderdia Sumar markarekin bat eginda aurkeztuko azkenean eta Kataluniako sozialistek ez diote helduko erreferendunaren eztabaidari Marijo.
Hala diote, Katalunian gertatzen denak Sánchezen gobernuaren egonkortasunean eragin zuzena duela ikusita, fokoa jarrita dagoela hango alderdiek hartuko duten jarreran. Eta dagoeneko Ciudadanos alderdiak abisua eman du. Hauteskunde zerrendak argitaratzen diren une berean, Puigdemonten hautagaitzaren aurka joko dute. 7 urtez ies egin dagonik, gezurrezko hautagaitza dela uste du Carlos Carriciosak, epai bidera joko du.
Que lleva 7 años fugado y que, por lo tanto, ese padrón es meramente ficticio.
Puigdemonti zuzendu zaio baita Kataluniako gobernuko kide Sergi Sabria ere. Gogora ekarriz amnistia herri osoaren lorpena izan dela eta hala nabarmendu beharko litzatekela.
Pero aquí creo que lo más importante es que la amnistía es una victoria del país entero.
Eskerra Republikanak uste du Kataluniako presidente ohiak amnistia bere pertsonaren egoerara eraman duela, pertsonalizatu egin duela, eta ez dator bat lehengo egoerara itzultzeko mezuarekin. Katalunia En Comú alderdiak bere aldetik argitu berri du Comun Sumar izenarekin aurkeztuko dela hauteskundetara. Jessica Albiak izango da zerrenda burua, beraz, ikusita Poden Katalunia ez dela aurkeztuko, Sumar markarekin bat eginda izango da maiatzeko hauteskundetan. Eta erreferenduma da egunotako beste ertza Kataluniako sozialistek ez diotela zatiketa eragingo duen ezerri helduko nabarmendu du gaur PSC-ko Luisa Moretek.
Que es un instrumento que separa, que confronta.
Hala dio eskerrarekin duen negoziaketan ez dela erreferendumik ez da elkarbizitza urratuko duen beste biderik jorratuko.
Hauteskunde giro honetan Podemosek zibererasoa izan du, polizia ikertzen ari da gertatutakoa, lehen informazioaren arabera, erasotzaileek kideen datuak eta alderdiaren gestio ekonomikoari buruzkoak ere eskuratu dituzte, Madrid Lizarro Baza zer dakigu.
Arratsaldeon bai, polizia Podemosek jasandako zibererasoa aztertzen ari da, erasoaren arrazoiak eta egileen identitatea zehazten saiatzen ari da, alderdien izen eman dutenen datu pertsonalak eta Podemosen kudeaketa ekonomikoaren datuak lapurtu dira. Oraingoz, erasoa Moldavian sortu zitekeela ondorioztatu du ikerketak. Hala ere, agenteen arabera, jatorria beste bat izan liteke, hau da, erasotzaileek Moldaviako sarea profitatu izana, benetako jatorria eskutatu ahal izateko momentuz, erasoaren zergaitia ez da argitu, ez da lapurtutako datuak zertarako erabiliko diren ere. Podemosek salaketa jarri du eta datuen babeserako Espainiako agentziari erasoaren berri eman dio. Alderditik ez dute adierazpenik egin nahi gertatutakoari buruz, baina salaketaren arabera lapurtutako datuak ez daude gai politikoekin lotuta.
Eta Madrilek azken ordukoa Boxek auzitegi nazionalean salaketa jarri duela korrikaren kontraterrorismoa goratzea eta biktimak umilatzea. Hori argudiatuta jarri du esan bezala jakin berri dugunez Boxek salaketa auzitegi nazionalean datozen albiste emankizunetan zabalago jorratuko dugun gaia, baina hori da Madrildik iritsi den azken ordua. Frantzian inflazioa 2,3%-ra jaitsi dela berri eman du gaur bertako estatistika institutoak, funtsean jakiak eta energia alorrekoak dira gutxiago garestitutakoak eta horrek eragin du beherakada Ider Bilbao.
Gora egiten jarraitu dute bai jakien eta gasaren zein gasoleoaren prezioek, baina igoera hori apalagoa izan da aurreko urtearekin alderatuta. Elikagaien prezioa esarterako 1,7% garestitu da martxoan, iazko garestitzearen erdia da hori, eta gasak eta gasoleoak 3,4% egin dute gora, iaz sasoi berean baino puntu bat gutxiagoain zuzen ere. Modu apalagoan, baina bere egin dute baita industriaren alorreko manufakturatuek eta zerbitzuaren alorrekoek ere, eta horrek iradoki du agian oraingoan bai joera aldaketa baten aurrean egon litekeela inflazioa Frantzian. Une honetan, esan bezala, 2,3%-koa da, otsailean baino 7,10%-en txikiagoa.
Ba, Frantzian bertan, energia enpresei ezarritako zerga berezia igotzeko aukera ari da aztertzen gobernua.
Des énergéticiens qui ont fait des profits exceptionnels en
région. Alaxe baiezatu du Tomas Kaseban, ogasun ministroak Sid Radio irratieri eskainitako elkarrizketan, energia krisia medio energetikoek lortutako etekinen bereziak gehiago zergapetuz, urtero beste 1.000 milioi euro bildu nahi lituzke Frantziako gobernuak. Finantza publikoak orekatzeko presiopean da Frantziako gobernua, aste honetan jakin ondoren defizit publikoa 5,5%-ekoa izan zela iaz, aurreikusitakoa baino 0,6 handiagoa. Gurean berriz, apirila astearekin enbatera, argindarra eta gasa garestiagoak izango dira. Aurreikusi bezala, Espainiako gobernuak aurrez iragarritako laguntzak bertan bera geratuko dira Ider.
Bai, progresiboki erretiratuko ditu Madrilgo gobernuak pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondorioz indarrean egon diren laguntzak, elektrizitateari lotutako zergek gora egingo dute eta gasaren bezak ere bai, 110-120 inflazioak zertxo baite bera egitearekin batera, Europako Banku Zentralak eta nazioarteko diru funtsak, baita Europako batzordeak ere laguntzak erretiratzeko deia egin zuten edo behintzat gutxienez kontsumitzaileez aurgarrienak babestera soiliek zuzenduta egon zitezela. Une honetan argindarraren prezioa azken 3 urteetako mailarik baxuenean dago, batez ere hainbat borraskek eraginda energia berriztagarrien erabilera nabarmen areagotu dutelako, martxoan megabatioaren bataz besteko prezioa handizkako merkatuan 22 euro ingurukoa izan da iazko epe berean baino 1,77% merkeagoa.
Eta nazioartean Javier Milei Argentinako presidenteak hautsak harrotu ditu Latinoamerikako hainbat herrialdeetan bertako presidenten kontra egindako adierazpenengatik. Ez jakintasuna egotzi dio López Obrador mexikarrari eta horrek eskuin eta ezker bat egitera behartu ditu Mexikon. Horren berri Mexikotik bertatik Inigo Bilbao berri emaleak.
Argentinako agintari ultraeskuindarrak CNN telebistari egindako elkarrizketan esan du, berarentzat ohorea dela López Obrador bezalako ezjakin batek berataz gaizki hitz egitea. Goretsi egiten nau esan du. Presidente mexikarrak ironiaz erantzun dio. Ezjakina ditu omen dio fatxista atzerakoia dela esan zuelako. Zuzen dabil Milei López Obradoren esanetan. Oraindik ez du ulertzen nola argentinarrek horren argiak izanik botoa eman zioten herria mespretxatzen duen persona horri. Mileiren adierazpenak txarretsi dituzte ez bakarrik gobernuarekin bat datozen indar eta eragile politikoek, baita besteak beste Xochitl Gálvez oposizioaren presidente gaiak ere. Gálvezek esan du ez diola Mileiri presidentari buruz gaizki hitz egiten uzten.
A Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente. De eso me encargo yo.
Mileiri emandako erantzunean, López Obradorrek besarkada bidali dio Gustavo Petro Kolombiako presidenteari. Haren kontra gogorrago aritu baita argentinarra. Kolombiak Argentinako enbajadorea kanporatu du.
Eta nazioartean, Mertxe, ze beste arretagune ditugu orduenetan.
Moskun duela astebeteko atentatuak utzitako biktimen balantzea eguneratu du Errusiako gobernuak, 144 dira orain arte hildakoak. Errusian bertan Alexei Navalny espetxean hiltzen oposizio buruaren azken bideoa filmatu zuen kazetaria atxilotu dute, giza eskubiden aldeko erakundeak jakinarazi dutenez, aste azkenean atxilotu zuten Antonina Faborskaia eta erakunde estremistako kide izatea egotzi diote. Portugalen bestetik ultraeskuinaren parte hartzerik gabeko gobernua osatu du Luis Montenegro, Aliantza Demokratikoko lehen ministroak. Amazazpi ministrotatik, zazpi emakumezkoak izango dira Portugalgo gobernu berrian, Paulo Rengel, PSD-ko eurodiputatu oia izango da atzerri ministro. Eta Hegoafrikan 45 lagunetik gora hildira autobusa zubi batetik bera erori eta gero. Orain arteko datuen arabera, pertsona bakarra irten da bizirik ez behar horretatik 8 urteko aurra injustu.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Berrepidean ez da aparteko arazorik zirkulaziorako, segurtasun sailetik berri eman dutenez, eta hauxe, Euskalmetetik, eguraldiaren pronostikoa datozen orduetarako.
Datozen orduetan giro nahiko motela izango dugu, zerua estalita egongo da eta euria egingo du. Arratsalde hasieran euria ugariagoa izango da ekialdeko eskualdeetan, baina ondoren bertan egoera lasaituko da eta gainerako tokietan ere zaparradak izango dira. Temperatura atzo baino balio freskoagoetan geratuko da gaur. Eta datozen egunetan, giro aldakorronek jarraipena izango du. Bihar larun bata giroa argiagoa izango da eta hegoaizea nagusituko da. Igandean berriz giro umelagoa espero dugu eta euria egingo du modu nahiko orokorrean, batez ere eguerdian eta arratsaldean.